Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 102. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van die Joffreshoe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het? Baie belangrik, die legkaart studiegids Bybels, dis 'n moed in elke huis. Dan kan jy ons kontak of enige van die ander boeke of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Dan kan jy ons kontak. Ek gaan nou die telefoonnommer en die webtuiste nommer gee. Ons het ook die onderdompelingsdiens nou Saterdag 22 Maart 2025. Moenie vergeet nie, as jy belangstel, daar is plek nog waar mense vra, kan ons kom? En weet jy wat, jy nie nodig om onderdompel te word nie, as jy in die omgewing is of nawe is, kan jy net kom om te kom kyk en deel, daar is 'n klomp van ons mense daar saam, van die Javiste, en ons kuier saam, en ons deel 'n bietjie brood, staan en met mekaar deel, so jy is baie, baie welkom. Jy moet my kontak by die nommer wat ek nou sal gee, maar gee vir die pinlokasie, education, of die, ja, die kos moet in Engels, die pinlocation, die presisie plek, en daar is 'n klein stemboodskapie wat jy nodig het, hoe jy aantrek en wat ook al vir jy wat geonderdompel word. Kontak my by ons WhatsApp nommer 072-367-124. Ga my webtuiste nommer https://jafashua.co.za. Vir die eerste keer is dat jy kyk na die reeks, jy is verskriklik welkom, gaan na deel 1, begin reg voor, jy het 'n magdom inligting vir gemis. Baie belangrik dat jy inteken of subscribe kennisgewings kry van al die verskillende lesings waarmee ek besig is, Engelse lesings, ook Afrikaans en Engelse TikTok boodskappe, deel dit met al die ander mense. Ons is besig met die boek Openbaring, hoofstuk 19, en ons is by 27.13, die naam wat geskrywe is, ja. Terwyl ek vandag sit en voorbereiding doen, toe besef ek opnuut wat te voorreg het ek en u om die volle waarheid te ken. En dis nie my waarheid nie, dis woord, geopenbaarde woord. Wat te voorreg dat ons as Javiste in die waarheid kan wandel. Apostel Paulus kom en hy sê, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar eendag soms ten volle ken. Daar is baie min van dit wat ons nie weet nie. Jaffa op die stadium het vir ons soveel van dit oopgemaak. Dat as daar ander goed in openbaring is wat nog moet gebeur, sal ek regtig verbaas wees as ek dit gemis het. Kom ons kyk vers 16, Openbaring 19 vers 16, hy sê, en hy, dis Jafashua, dra 'n kleed. Nou, wat ek doen, ek lees die skrifgedeelte, en dan verduidelik ek hom. En hy, dis Jafashua, dra op sy kleed en op sy heup, die naam wat geskrywe is, die koning van die konings, en die meester van alle meesters, in die 33 sê hy, die Here van die Heres, Here beteken Baal, Hosea 2 vers 15 en 16. Nadat ons nou hierdie versverwysing gelees het, is ek verseker dat u self hierdie beeldspraak kan verklaar. Die engel van Jahwe begin deur te sê, en hy, dis Jafashua, dra op sy kleed en op sy heup die naam, wat geskrywe is die koning van die konings en die meester van alle meesters. Wat het die Romeinse soldate in die tyd van Jafashua op hulle heupe gedra? Wat hy gedra? 'N swaard. Dit was die belangrikste oorlogtoerusting en 'n spies, ag, 'n pylenboog en 'n spies. Maar die ding wat hulle altyd saam met hulle gedra het, was 'n swaard. Hy kon hom uittrek en hy kon hom verdedig. En wat het die swaard gedoen? Dit het dood veroorsaak. Nou sê hy dat, luister wat hy sê in die skrif, hy sê, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam. So wat doen Jafashua? Jehoshua dra nie op sy heup 'n swaard nie wat dood bring nie. Hy dra sy naam. Maar die naam bo alle ander name. Ek is so bly ons verstaan en ons ken die geopenbaarde name, dat ons nie nog soekend is nie. Naamlik die koning van die konings en die meester van alle meesters. Hierdie vers verwysing verklaar nie sy naam nie, maar verwys na sy bonatuurlike of goddelike posisie in die hemel. Die engel sê vir Miriam, jy moet hom Jehoshua noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa ons Elohim met ons. As ons die 33 sou lees, sy gedes, jy moet hom Jesus noem, hy kon nie gesê Jesus nie, want die naam Jesus is eers in die 16e eeuw geskep. Immanuel, as dit vertaal word, God met ons. Die woord Jaffa verklaar dat geen ander naams gegee waardeur ons gered kan word nie, behalwe wat 'n naam? Die naam Jehoshua. Daarom sê Galasië 3:26-29, ons wie in Jehoshua geonderdompel is, het ons met Jehoshua bekleed. Dis hoekom dit so belangrik is vir hierdie mense nou Saterdag wat kom, 22ste Maart, om geonderdompel te word, nie in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, of een keer Vader, Seun en Heilige Gees nie. Vader is 'n naam nie, is 'n titel. Seun is 'n naam nie, is 'n titel. Heilige Gees is nie 'n naam, is 'n titel. Almal wat gedoop is in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, julle is in titels gedoop. Maar Galasië 3:26-29 sê, ons wie in Jehoshua se naam gedoop is, het ons met Jehoshua bekleed. Ons het die bereidingsstreek aangetrek. Die naam bo elke ander naam. Hy sê, terwyl Jehoshua as die lam van Jaffa die aarde bewandel het, was hierdie naam die oorsprong van die ewige lewe. Vandag 2025 is hierdie naam van Jehoshua steeds die enigste naam waardeur ons die ewige lewe as bruid deelagtig kan word. Hoor wat ek nou sê. Vandag in 2025 is die naam Jehoshua die enigste naam waardeur ons as bruid in die bruilofsmaal kan ingaan. Ek wil sê in die bruilofsmaal nie, maar in die bruilofskamer. Die ander wat net gedoop was in die naam van Jesus Christus tot vergewing van hulle sonde, en die wat nie eers gedoop was nie, maar wat tot by die paradys gekom het, die derde hemel, wat die ou aan die kruis het gemaak, wat laatst Jehoshua gehang het tot in die derde hemel. Maar hulle word nie bruid, hulle gaan gaste wees. Hulle gaan gaste wees. Ek sê altyd, hulle gaan rooi koeldrank drink en troukoek eet. Maar die bruid en die bruidegom gaan in die bruilofskamer in. Dis waar jy wil wees. Wanneer hy nou volgens Openbaring 19 vers 11 op die wit pers verskyn, wie is dit? Jehoshua. Is hierdie selfde naam nou die naam van veroordeling en van verdood vir hulle wie hom as verlosser, saligmaker en redder nie aanvaar het nie. By die einde van die genade tydperk, Openbaring 3 vers 22, waar die bruid weggetrek is, wederkoms die parousia, 7 jaar, 105 dae later, groot verdrukking, nou verskyn Jehoshua op die berg, die olyfberg. En die olyfberg skeur in twee, wanneer hy vir Israel kom, die 1/3 van Israel. Daar is nie een ou, godsdienstige mense, wat gered kan word nie. Julle post-tribulation ouers, julle mis die bus. Nie een nie. Julle kerk het vir julle gelieg, want hulle het nie die skrif aangehaal nie. As dit so is, dat hulle dit reg is, die kerke wat aan post-tribulation glo, hoekom het een van julle pastore, of een van julle teoloë, nog nie in al hierdie jare, een man, my probeer bel, 07-2-367, 1:2:4. Hy sê, prof, jy praat dit klomp rabbies nie. Kom, ek gee jou die skrifte. Hoekom ons deur die groot verdrukking moet gaan? Daar is die een skrif wat sê, jy moet deur die groot verdrukking gaan nie. Want as dit so is, dan beteken het, toe Jehoshua aan die kruis gehang het, het hy nie al die werk volbring nie. My Bybel sê, die werk is volbring. Totale verlossing is bewerkstellig aan die kruis. Ek kry nie verlossing deur die groot verdrukking te gaan nie, en te maak asof Jehoshua nie alles volbring het nie. Jy sien, mense glo goed en doen goed omdat die kerke dit sê. Die ouens gaan nie hulle ondersoek die woord self nie, hulle ondersoek die skrif self nie. Wanneer hy nou in Openbaring 19 vers 11 op die wit perd verskyn, is hierdie selfde naam nou die naam van veroordeling en van die dood vir hulle wie hom as verlosser en redder en saligmaker nie wou aanneem nie. Net daarna, na die wederkoms, Openbaring 3:22, het die klompie ouens se koppe afgesny, hulle het onder die altaar gaan wag, onder die troon van Jahwe, en hulle het al reeds op die troon gaan sit, of afskies toch, hulle het reeds in Openbaring 20 vers 4, vir 1000 jaar in die hemel saam met Jehoshua regeer. Luister het sê, in die hemel, nie op die aarde nie, ons kom by dit, daai gedeelte kom ons, en dan gaan ons baie duidelik sien waar die duivel vastgemaak word, Openbaring 20 vers 2, vir 'n kort tydjie, 105 dae, gaan dit vir jou verduidelik. Kom ons kom terug, hy sê die voels word geroep vir die maaltyd van Jahwe. Ja, vers 17, en ek dus Johannes het een engel van Jahwe sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem geroep, en vir al die voels gesê, wat in die middel van die lig vlieg, kom hierheen en versaam julle vir die maaltyd van grote Jahwe, ons Elohim. Terwyl Jehoshua hier op die wit perd sit, gereed om met die swaard in sy mond, nie swaard in sy hand nie, want as hy die swaard in sy hand gehad het, dan beteken hy nie sy werk klaar gemaakt aan Golgotha hier, aan die kruis op Golgotha heelal nie, gereed met die swaard in sy mond, om 'n geregtigheid oorlog te voer. Die Bybel sê, en hy voer in geregtigheid oorlog, hy het nie swaard in sy hand maar op nie, hy het klaar op die kruis van Golgotha, het hy elke oorlog gewen, hy kom die oordele uitspreek, oor Israel, die 2/3 wat gaan achterbly, en natuurlik die antichristiese mense, hy sê, hy is gereed met die swaard in sy mond, om in geregtigheid oorlog te voer, om die slag van Armageddon aan te kondig, terselfde tyd is hy gereed om sy oordele op die aarde, oor hierdie antichristiese mensdom uit te spreek. Nou verskyn daar 'n ander engel van Jahwe in die hemel, en hy het in die son gaan staan. Hierdie engel van Jahwe wat in die son gaan staan het, roep uit met 'n groot stem, na die voels wie vleis eet, wie in die middel van die lig vlieg, kom almal hierheen en versamel julle vir dit wat nou gereed is om te gebeur, namelijk die maaltyd of die wraak van die grote Jahwe, ons Elohim. Halleluja. Is Jahwe se wraak wat hy vir Jehoshua gegee het. Die engel roep uit, kom hierheen, kom versamel julle. Hoekom? Want triljoene mense gaan sterf. Die ongoddelikes wat agtergebly het gaan sterf, die wat het deur die swere dit nie gemaak het, die wat deur die water wat in bloed geword het, verander het, die gaan is daar so, die wat toe die meteoriet op die aarde geval het, wat het gemaak het, dis vir hulle, die wat het gemaak het toe die haal van 50 kilogram stuk op die aarde geval het, hulle het gemaak, een talent groot, nou is hulle gereed, daai klompie wat oorgebly, om die totale wraak van Jahwe te ervaar. Die woord sê, namelijk die maaltyd of die wraak. Sien, dis ook om ons die beeldspraak moet kan verstaan. Nou het ons gedink die maaltyd, nou is hier tafel wat gedek word, en die ouens kom hier sit, die maaltyd of die wraak van Jahwe, almagtig, ons grote Elohim. Vers 18, dus hy vers 18 sê die engel vir hierdie vleisvreet en 'n voors, dat julle kan kom eet die vlees van konings. Luister nou hierso. Die vlees van die owersters oor 1000 en die vlees van die sterkes en die vlees van die perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe. Dit beteken nie geredde en ongereddes nie. Vrymense beteken mense wat nie slawe is nie. En die ander wat slawe is, klein en groot. En dit beteken nie klein en groot nie. Dit beteken klein en groot, klein en groot. Hierdie versgedeelte is direkte beeldspraak met betrekking tot die slag van Armageddon, wat gereed is om plaas te vind volgens die boek Openbaring. Hy sê al die vleisvretende voëls gaan genoeg dooie liggame en dooie diere hê om op te teer. Hoekom? Na die slag van Armageddon. Daar gaan karkaste wees, te veel, vir hierdie voëls om te vreet. Daar word na hierdie slagting verwys as die maaltyd van Jaffa, die grote Elohim. Die 33 sê die maaltyd van die grote God. Die maaltyd van Jaffa, ons grote Elohim. Die maaltyd wat hy vir wie berei het, vir die voëls. Die dier en die koning van die aarde, vers 19, hy sê, en ek, Johannes, het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien. Nou moet ons kyk wat sê hy so. En ek, Johannes, het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom, dis Yahushua, wat op die wit perd sit, en teen sy leers. Wie sy leers? Namelijk die bruid van Yahushua, die ook op wit perd is. Weet jy wat? Ons het nie saamgekom te kom oorlog maak nie. Openbaring 19, daar waar hy sê vers 11, dat ons kom saam met Yahushua af. Ons kom nie te kom oorlog maak nie. Ons is op wit perde, ons het fyn rein klere aan. Ons het nog 'n bruilofskleed aan en ons kom kyk wat gaan nou hier gebeur. Want 1/3 van Israel gered gaan word en Yahushua die oordeel gaan uitspreek oor 2/3 van Israel en die ongoddelike mense wat gemerk is met die microscope op die regterhand en voorkop, waar sonder hulle nie kon survive het nie, hulle kon nie bestaan nie, hulle kon nie oorleef het nie, vir 7 jaar en 105 dae. Nou julle post-tribulation ouers, wat nou dink, hier waar Yahushua kom, Openbaring 19 vers 11 op die wit perd, nou kom hy vir julle, hoekom sal hy swaard in sy mond hê, as hy vir julle kom? Dit klink ons nie so lekker nie. Die bruidegom kom ons nie met 'n swaard in sy mond vir sy bruid dan nie. Want nou dink julle word weggeraap, geharpatsjo. 1/3 van Israel. Sê vir my net julle ouers wat glo aan die post-tribulation, hoe jy het gemaak tot daartoe? Hoe jy het gemaak? Ons gaan in die woestyn lewe, God gaan vir ons in Petra sorg, dit het niks met julle te doen nie. Niks nie, dis die 1/3 van Israel wat hy gaan oppas daar, wat hom aanvaar, wanneer Openbaring 12, die dier, met die 7 kop en 10 horings, die antichrist en sy systeme, achter hulle aankom, om hulle te verteer, water achter hulle uitstoot, water is mense, volkere, nasies en tale, dan gee Jaffa van hulle 2 vlerke soos 'n arend, groot vlerke, wat opgerik word op die troon van Jaffa in die hemel in. Hierso sien ons hom sit. Hy sê, die woord sê, en ek Johannes het die dier en die konings van die aarde met hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom, dis Yahushua wat op sy wit perd sit, en teen die leer, namelijk die bruid van Yahushua, wie ook op wit perde sit. Hulle kan nie teen ons oorlog voer nie. Ons as bruid, wie op wit perde is, die wit perde is net die simboliek van die konings. Ons is koningsseuns en priesters, sê die woord van Jaffa, ons almagtige. En ons is net daar as toeskouers om te kyk wat Yahushua gaan doen daar. Hy gaan eers aan sy voet op die olyfberg sit. Ekskuus, laat die olyfberg in 2 kan skeer. Laat hy in 2 kan skeer. Hoekom? Sodat die dal van Abigedon sigbaar kan word. Dal van Abigedon vandag is nie sigbaar nie. In die spesifieke versgedeelte is hierdie verskeie identiteite wat ons waarneem. En daarom moet ons elkeen afsonderlik behandel. Dis uiters noodsaaklik dat jy dit selfs besef, Dis uiters noodsaaklik dat u self sal beset dat volgens die boek Daniël Openbaring word daarna die dier verwys. Die dier wat in werklikheid verskillende betekenisse het. Eerstens sal u in die volgende gedeelte ervaar dat Openbaring verwys na die dier. Dan is dit die Rooms-Katolieke paus. En weer later na die dier, dan is dit die een wêreld godsdienstorganisasie, die wêreldorganisasie, wie die aarde gaan beheer tydens die groot verdrukking. Dan word daar na die draak, wat weer 'n dier is, die slang of die satan verwys, volgens Openbaring 20 vers 1. So ons het nou so 3-4 diere hierso. En wanneer sit ek wie waar, wanneer hy na die dier verwys? En dis waar ons nog altyd opgeslip het. Die protestante, die kerke, het vir ons hier gesê, wat die dier is, wat die dier, wat die dier kom waar nie. En teen julle het vir ons niks oor Openbaring geleer nie, want het niks geweet nie. Dis nou saak dat wanneer daar na die dier verwys, dat jy precies sal weet wat een van die drie diere verwysings is, beeldspraak verwys word. Anders sal ons die verkeerdelike interpretasie aan die skrif gegee word. Ons moet die regte dier op die regte plek sit. Goed, kom ons verduidelik. Eerstens sien Johannes die dier, wat hy see gekom het volgens Openbaring 13 vers 1. Hy praat in Openbaring Openbaring 13 praat hy van vers 1 praat van die dier wat uit die see kom. Openbaring 17 vers 1 het hy van die Babyloniese hoermoeder gepraat wat op die water sit. Die dier met die 7 kop en 10 horings wat die aarde regeer het. En dan sien ons dat die waters, Openbaring 17 vers 15, mense, volkere, nasies en tale. Nou gaan ons terug na Openbaring 13 vers 1. Die dier wat uit die see uitkom. Die see is wat? Is mense, volke, nasies en tale. Hy sê so, eerste sien Johannes die dier wat uit die see gekom het volgens Openbaring 13 vers 1, namelijk die Rooms-Katolieke pause regering, beter bekend as die vrou of die Babyloniese hoermoeder, wie op die dier met 7 kop en 10 oor sit volgens Openbaring 17 vers 1. Ja, as jy net daai stukkie vat, het jy 'n studie wat jy vir die volgende 3 ure kan doen. 3 dae kan doen. Nou sien Johannes al die konings, of eerder die wêreldpresidente, namelijk die dier met die 7 kop en 10 horings, wie deel uitmaak van die nuwe wêreldregering, namelijk die antichrist dier. Wie is aan beheer van die antichrist dier? Rooms-Katolieke paus. Hulle allemaal vergader saam in die dal van Abegedon, om oorlog te voer teen die volk van Israel. Waarvoor kom hulle by mekaar? Om oorlog te voer teen die volk van Israel. Dit is precies net hier waar die oorgrote meerderheid van die christelike kerke wêreld reeds vir die eeuwe gefouteer het, deur te beweer dat dit Jesus Christus is, wie aan hierdie slag van Armageddon gaan deelneem. Hoe kan Yahushua, hulle praat van Jesus Christus, hoe kan Jesus Christus aan die slag van Armageddon deelneem? En daar is vandag nog kerke wat glo dat Jesus gaan kom op die wit perd om deel te hê aan die slag van Armageddon. He's coming on a white horse to my goal. Hulle moes daai songs gesing. Hè? Wat moet hy aan die slag van Armageddon deelneem? Terwyl as ek net vinnig sit en ek dink net dat Openbaring 20 vers 8 sê dat by die slag van Armageddon spreek Jahwe net 'n woord uit die hemel uit en dan val vuur en verteer al die mense. Ek hoor nie. En wat sal Yahushua met 'n swaard nou kom veg? As Yahushua met 'n swaard kom veg, hoeveel kan hy met die swaard raak kap? Wie wat voor hom is en wat van al die ander triljoene, miljoene? Verstaan nie? Beeldspraak. Dis wanneer hy sy voet op die ou lyfberg kom sit. Dis wanneer die bruid saamkom. Openbaring 19 vers 11. En hy die swaard van geregtigheid in sy mond het. Kom, ek gaan net hierdie weer lees. Ek weer hierdie vir die lees. Dit is precies net hier waar die oorgrote meerderheid van die christelike kerke wêreld reeds vir eeuwe gefouteer het deur te beweer dat Jesus Christus, ek sê soos wat hulle sê, aan die slag van Armageddon gaan deelneem. Weet jy lank reeds, jy weet lank reeds dat Jehoshua en die bruid van Jehoshua is geestelik en nie vleeslik en bloed nie. Ek wil weet, hoe maak antichristiese mense oorlog met vier pijle en met vier pijle teen geeste? Want die bruid is in geest. Die woord sê ons 1 Korinthe 15, ons is verander in 'n oomblik uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, hom tegemoet gegaan in die lig. Dis wat gebeur het. Wanneer die verbond gebreek is, aan die einde van Openbaring 3:22. Dis waar die bruid in die hemel ingetrek is. 1 Korinthe 15 vers 27. Daar tot 52 sê, ons is 'n oomblik uit 'n vleeslike liggaam en 'n geestelike en 'n verheerlike liggaam opgewek en die grafte en net hulle wat in Jehoshua ontslaap het, het opgestaan en ons is 'n verheerlike liggaam in die hemel. Nou kom ons steeds in 'n verheerlike liggaam terug. Toe Jehoshua saam met sy disipels stap, na hy die doodryk het gekom het, en hy wil sê, die huis my vader sal baie wonings, en so wat sy veel gesê het, maar gaan op julle plek voort, en waar hy sy klaas, en kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. Hy is in die hemel in opgeneem, in 'n vleeslike hoedanigheid, of in 'n verheerlike geestelike liggaam, 'n geestelike verheerlike liggaam, wanneer hy op die wit paard kom, kom hy in 'n geestelike hoedanigheid, of in 'n vleeslike hoedanigheid. As jy my wil sê, dit is 'n vleeslike hoedanigheid, so moet die wit perd ook vleeslik wees. Sê my, hoeveel staaljoggies het hulle, wat die perde op stal hou? Want die perde moet mos al gesond wees, so daar in die hemel is daar 'n plek waar, in een van die sewe hemel is, daar plek waar die stalle is, waar die perde gehou word, en daar staaljoggies en die ouens wat skoon maak, waar kan hulle voer vir die perde, het hulle veearts wat die perde inspuit en so, ek wil net jy moet sien die stupidheid rondom dit, die mentaliteit rondom dit, die wit perde is die simboliek vir die koningskap, Jehoshua die koning van alle konings, ons het ons vroeger vanavond gelees, in 33, en hy het 'n naam, hy het 'n naam op sy heup, die koning van die konings, en die Here van die Here, die meester van alle meesters. Hoe kan hy dan in 'n menslike liggaam wees, om te kom oorlog maak? Want die antichristiese ouens moet hom ten minste kan sien, hulle het nie 'n kans as hy geestelik is nie, wat hy is. Maar jy sien, dis omdat die post-tribulation ouens die goed so verwimpel het, om uit te kom by 'n godsdienstige leen, wat voorgesit is as die waarheid. En dis wat ek weer wil sê, dis so belangrik om met die leghaarstudiegids Bybels, die Nuwe Testamentiese leghaarstudiegids Bybels, wat ek vertaal het, waarmee ek besig is, dat jy dit moet kry, daar is twee reeds beskikbaar, die inligting daarin is above average, as ek het so kan sê. Nou kom ek terug en ek wil vra, die wit perde waarop ons as bruid saamkom, is dit wit perde met hare en maanhare? Nee, dit is nie. Dit is die simboliek, dat ons ook koningsees en priesters van Jehovah is, wat ons nou al reeds op die aarde is. En ons kom saam met hom as konings, priesters en seuns. En die simboliek is wit perde. Sê my, die kerk het gemaak asof die bruid wat klaar weggeraap is, nou kom oorlog maak, terwille van die ouens wat het nie gemaak het nie. Sorry, jylle die bloed van Jehoshua vandag, as jylle het verwerp, en jylle maak het nie by die wederkoms van Jehoshua nie, gaan jy lewe moet koop met jou eie bloed, anders gaan jy het nie maak nie. Jy gaan dier die groot verdrukking gaan, jy gaan die merk onmiddellik moet vat, want hulle vries jou rekening, hulle vries alles, jy sal niks hê om jou voor te lewe nie, behalwe die merk op die regterhand en voorkop, wat jou vrye toegang tot alles gaan gee. Ethiopia op aarde, paradijs op aarde, dis vir die ouders gaan dit so wees, maar jylle gaan een verskrikkelike moeilike tyd hê, van die Jaffa die skale en die wee oopmaak, op die mense op die aarde, jy wil nie op die aarde wees nie, glo my, jy wil nie wees, dit gaan nie Ethiopia wees nie, dit gaan hel op aarde wees. En vanavond vir julle ouens wat dink julle gaan dit maak tot by Openbaring 19 vers 11. Weet jy het gemaak nie, as jy nie eens in die genade tydperk kan maak nie, hoe gaan jy dit in daai tyd maak nie? Die Bybel sê daar gaan 'n tyd kom waar die mense die dood gaan soek, hulle gaan die dood nie vind nie, die dood gaan wegvlug van hulle af. En julle wil deur die groot verdrukking gaan? Dit is baie makliker om vandag aan te neem vir Yahshua, as jou persoonlike verlosser of saligmaker en redder, as om te wag vir 'n post-tribulation en dan jou eie godsaligheid probeer uitwerk. Jy sukkel dan nou om dit te doen. Hoe gaan jy hier sukkel daarvoor nie? Waar daar nie genade is nie. Ons lewe vandag in die genade tydperk. Kom ons gebruik dit. Kom ons maak gebruik daarvan. Hoe sê die woord? Hy sê nou is die wel al kan klame tyd. Wanneer jy my stem hoor, verhard nie jylle harte nie, sê harte nie, sielsdimensies, verhard nie jylle sielsdimensies nie. Neem hom aan, kom tot bekering, word geonderdompel in die naam van Yahshua, tot vergifnis van jylle sonde, en dan lewe jylle in heiligmaking die res van jylle lewe, want dit is die geheim, sê net om geonderdompel te word nie. Die proses is om in heiligmaking te lewe die res van jylle lewe. Jy weet langer reeds dat Yahshua en die bruid van Yahshua is geestelik en nie vleeslike bloed nie. Ek wil weet, hoe maak die antichristiese mensdom oorlog met vier vegvliegtuie en vier pijle teen geeste? Maak het vir sin? Dit is net nie moontlik nie. Nou ons het die hele klomp inligting gedek tot op hierdie stadium. Die tyd ons gevang. Vat die Bybel en gaan doen jou eie studie verder. En sien hoe die protestante kerke vir ons gelieg. Ek is so bly. Ek is nie 'n protestant nie. Ek sê Jafis. Volbloed Jafis. Ek wil die geleentheid gebruik en sê as daar nog iemand is wat belangstel om onderdom wat bekeerd is, wat jy bekeer het, want om te bekeer, om sonder bekering daaraan te kom, help jou niks nie. Ek vat 'n droë sondaar, ek maak hom 'n nat sondaar. Jy moet ten minste bekeerd wees. Skyk uit om jy te sien saterdag as jy van die gesondheid spaar, 22ste maart, 2:15 moet jy daar wees. Tot Yahshua kom, Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.